Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti ýurtda öndürilýän akyllı tehnika atdykdy we büdjet işgärlerinden smartfony ulanmagy talap etdi. Libapda ýylada kesgitlenen narhdan hem çäklendirilen möçberde satylýan ady üçin kepilnama edilmegiň täze talaplary girdildi we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstanın bir näçe siýasy partiýasy paýtagt Bişkekde ýygnanşyk geçirip, hepdeniň ahyryna Kırgızstanın Orsiýetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow we ýakyn partiýalary ýeňiş beren parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrmagy çagyrdylar. Bişkekiň merkezi Alatoo meýdançasynda 1000-den gowrak aktivist we 5 partiýanyň ýagny Sosial Demokratlar, Çon Kazat, Mekken, Intymagy, Birbol we Reforma partiýalarynyň tarapdarlary 5-nji oktýabrda ýygnanyp seslerini galyplaşdyrylandygyny, seslerin satyn alynandygyny we beýleki biýdüdügini çürüklörün saylovları piyatkil verenlikini öngü sürdüler. İki saat opozisiya partiya saat emekken ve Respublika özlerinin hem taraftarlarının köpçülüklerin protest geçirecektiklerini öngünden aittiler. Opozisyon siyasi partiyalar protestlerin bu merkezi Aziya yurdunun beylikli şehirlerinde hem geçirilecektiğini mealim ettiler. 5. oktyabrda yerden mealim edilen deslapki neticeler 4 partiyanın 120 ağzalı yokorku genişe 23.7%lik çaktan geçenlikini görküldü. 4. oktyabrda geçirilen saylovlarda Kırgızstan Orsiýetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow we ýakyn partiýalar iň köp ses aldy. Milletçi Bütövlük Partiýasy Kırgızstanyň opozisiýa partiýalarynyň arasynda 7.13% ses alyp zerur bosagadan geçmegi başardy. Ýene 10 opozisiýon partiýa zerur mukdarda ses alyp bilmedi. Kiçi partiýalar Jeenbekow we Pahly hasaplanýan Birimdik partiýasyny öz kandidatlaryny öňe sürmek üçin administratif çeşmelerden peýdalanmakda aýyplaýarlar. Partiýa muny ret edýär. Türkmenistan'ın prezidenti saylovları ve salat alışıkları geçirmek boyunca Merkezi Komisyonu'nun düdümünü ütkötti. Resmi malumatı göre 3. oktyabrda gol çekilen karar Türkmenistan'ın konstitusiyasının 71. maddesinin 10. bendine layık geliyor. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu'nun kıyıtkaçı malumatında Merkezi Komisyonu'nun düdümüne girdilen ütkoşuklukları bilen bağlılıkta onun düdümünün belli bir derecede ütkötülenlük aydılıyor. Bundan başka malumat ve düşündürüş verilmiyor. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynda ýurdun baş kanununa ütkütmeleri we goşmaçylary giýrizmek makullandy. Ýurdun parlamenti muny destine kabul etdi. Prezident gol çekdi. Täze ütkütmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı görnüşe geçer. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın güçleri 4. oktyabrda Ceddelli Dağlık Karabağ teritoriyası önce güçlü sövüşleri alıp bardılar. Separatist regionunun payitahtı ve Azerbaycanın şehirleri rakiyata hem artilleri oklarının astına düştü. İki taraf hem beylikisini nişan almakta günekarladı. Halkara Kızılhaç kuraması 4. oktyabrda şehirlerde, şehirçelerde ve beylik ilatlı yerlerde partlayıcı yarak ulanıp bir kanun atışık hem bir kanun hücumları var adı haber verilen yağdayları yadgırdı. Dağlyk Karabağyň häkimetleri 4-nji oktýabrda paýtagt Stepanakerte we onuň golundaky Şuşa şäherine raketa hem artilleri hüjümlerini 3-nji gün dowam edenligini aýtdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi ermen güýçleriniň ýurdun 2-nji uly şäheri bolan Gyanja şäherine raketa hem artilleri bilen eden hüjümüniň jedelli Dağlyk Karabağ regionynyň daşyndaky dawanyň mövjudlygyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Azerbaýjan agşam 3 sany raketanyň söwüş liniýasyndan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Mingaçewir şäherine yetenligini aýtdy. Bu ýerde strategik hidroelektrik stansiýasy hem Kafkaz septindäki iň uly bend ýerleşýär. Azerbaýjanyň Gorunmak ministri Zakir Hasanow Azerbaýjanyň territoriýasynyň Ermenistan tarapyndan oku tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldeýän açyk provokasiýa bolandygyny bellädi hem Azerbaýjanyň aralyş çäresini görkezdirilýändigini aýtdy. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi Gyanja, Mingaçewir ýa-da beýleki şäherlere raketalaryň atylandygyny ýet etdi. Dağlyk Karabağyň de facto lideri Arayik Harutyunyan öz güýçleriniň Gyanja'daki harbi bazanyň nişan alanlygyny we soň saklanmagy buyrunlygyny aýtdy. Ol bu hüjümiň duýduruş uwady bolanlygyny hem Azerbaýjanyň hüjümine jogap ýokmunda beýleki şäherlere de dowam etjekdigini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 4-nji oktýabrda COVID-19-dan bejer galýan harby ketelhanadan gysga wagtlyk çykdy hem sowutly ulagda daşarda aýlanyp öz tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2-nji oktýabrda ýerleşdirilen Walter Reed milli harby ketelhanasynyň daşynda toplanan eli baýdakly begençli şowhun eden mehelläniň öňünden ulaglyk geçdi. Mundan öň Trump Twitterde çap eden video ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp saat öwrenenligini mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.